Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevsi dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor në këtë edicion të orës 12. Do të jemi bashkë 15 minuta. Luftimet në Ukrainë kanë hyrë në ditën e saj të 15. Rusia ka vazhduar sulme duke dëpërtuar edhe në qytetet më në qendër të Ukrainës. Një objekt fluturues u rrezua gjatë natës në periferi të kryeqytetit kroat Zagreb, nuk ka të lënduar. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina. Maqedonia e Veriut të ndalon eksportin e disa mallrave ushqimore, jo zyrtarisht vendimi ndërlidhet me njoftime se sasi të mëdha të grurit janë eksportuar në Greqi, ndërsa në Kosovë sasi të mëdha të vajit vendor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e 15. Rusia ka vazhduar sulmet duke dëpërtuar edhe në qytete më në qendër të Ukrainës. Ukraina ka bërë sërish thirrje për sigurimin e korridoreve humanitare për shpëtimin e civilëve. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin mbështeti ardhin e vullnetarëve për të ndihmuar Rusinë në luftën kundër Ukrainës. Hollësitë sjell Dorontina Baliu.
Zona me civil ishin cak i granatimeve ruse në qytetin qendror të Ukrainës, Dnipro, në mëngjesin e sotëm. Shërbimet e emergjensës thanë se një person është vrarë në atë që duke të ishte sulmi i par i drejt për drejt në qytet. Herët të premtën ka pasur tre sulme ajrore në qytet, goditë një kopsht fëmijësh, një ndërtes apartamentesh dhe një fabrikë këpucësh dykatëshe, duke shkaktuar një zjarë. Një person vdiq, u tha në një deklarat nga shërbimet e emergjensës. Granatimet u raportuan gjithashtu të premtën në Lutsk, një qytet në veri perëndim të Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes tha në një konferencë se trupat e saj shënjestruan aeroportet në Lutsk dhe Ivansko-Frankivsk, një tjetër qytet në perëndim të Ukrainës. Në ditën e 15 të luftës në Ukrainë, po ashtu u shënua një sulm në një spital psikiatrik pranë qytetit lindor të Ukrainës, Izium. Autoritetet lokale ende nuk kanë treguar nëse nga ky sulm ka të lënduar, mirë po u tha se 330 njerëz ishin në spital dhe 73 ishin evakuuar. Sot, autoritetet ukrainase po ashtu kanë thënë se shpresojnë se një korridor humanitar do të hapet me sukses për civilet që të largohen nga qyteti i rrethuar i Mariupolit. Përpjekjet për të siguruar këtë korridor kanë dështuar vazhdimisht këtë javë. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se do të lejon të vullnetarët të luftonin kundër forcave ukrainase dhe miratoi dorëzimin e sistemeve të raketave perëndimore të kapura të luftëtarët e mbështetur nga Rusia. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu propozoi dorëzimin e sistemeve antitank të prodhimit amerikan si Javelin dhe Stinger për luftëtarët nga rajonet Luhansk dhe Donetsk. Putin, duke folur në një takim të këshilltarit rus të sigurisë, tha se ai mbështet një ide të tillë. Ai tha gjithashtu se ata që duan të dalin vullnetar për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia duhet të lejohen. Shoigu tha se kishte 16.000 vullnetar në lindjen e mesme që ishin gati të vinin për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia. Në ndërkohë, Rusia po vazhdon të dërgoj gaz në Gjermani përmes rrjedhës veriore 1 dhe në Poloni e në Slovaki përmes Ukrainës në nivele përgjithsisht të pandryshuara. Kështu treguan të dhënat e operatorit të tubacionit të premte në mëngjes. Rrjedhja e gazit drejt perëndimit rifilloi më 25 shkurt, fillimisht me ndërprerje dhe më pas me rrjedhje stabile që nga mbrëmja e 8 marsit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një objekt fluturues u rrezua gjatë natës në periferitë e kryeqytetit kroat Zagreb duke shkaktuar një shpërthim të fortë, por nuk ka raportime për të lënduar, tha policia sot. Disa raporte thanë se objekti misterioz mund të ishte një dron fluturues në kryeqytetin kroat nga zona e luftës së Ukrainës, qindra kilometra larg. Të tjerët thanë se mund të ishte një avion i vogël. Megjithatë, deri më tani nuk ka raporte zyrtare lidhur me atë se çfarë ishte objekti fluturues. Policia tha se ka dalë në vendin e shpërthimit në periferitë e Zagrebit pas thirrjeve të qytetarëve vendas. Ata thanë se gjetën një krater të madh dhe dy parashuta në një zonë të pyllëzuar. Disa makina të parkuara janë dëmtuar. Fotot nga vendi i ngjarjes tregojnë copa metalike të rënojave të përhapura në tokë dhe atë që duket të jetë një pjesë e krahut. Policia mbylli zonën e shpërthimit për hetime. Dëshmitarët e caktuar nga mediat thanë se fillimisht dëgjuan një shpërthim të madh që tronditi tokën, më pas një erë të keqe. Më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina deri më sot, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara e Emigracionit. Shifrat e fundit tregojnë 200.000 refugjat shtesë që nga raporti i fundit deri më 10 mars. Në anën tjetër, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare tha sot se të paktën 1.85 milion njerëz u zhvendosën brenda Ukrainës. Pjesa më e madhe refugjatëve ukrainas kanë hyrë në Poloni. Roja kufitare polake tha të martën se 1.2 milion ukrainas kanë hyrë në këtë vend, mbi 141.500 prej tyre vetëm të hënën. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Maqedonia e Veriut ka vendosur të ndalojë eksportin e mallrave të caktuara ushqimore. Vendimi i qeverisë maqedonase përfshin eksportin e grurit, elbit, misrit, miellit, farave të lule diellit si dhe vajrave. Vendimi është marrë sipas paraprake për të shmangur veprimet spekulative të tregtarëve dhe prodhuesve dhe për të mbrojtur prodhimin vendor, tregun vendor dhe qytetarët, thuhet në njoftimin e qeverisë. Jo zyrtarisht vendimi ndërlidhet me njoftime se sasi të mëdha të grurit janë eksportuar në Greqi, ndërsa në Kosovë sasi të mëdha të vajit vendor, të llojit brillant. Nuk jepen të dhëna se për çfarë sasi e bëhet fjalë. Çmimi i vajit në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 1 euro 80 cent. Nga qeveria kanë thënë se vendimi për kufizimin e eksportit është marrë edhe si përgjigje reciproke ndaj masave të ngjashme të marra nga disa vende të rajonit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë në mbrëmjen e 10 marsit ka nisur ndërmarrjen e veprimeve ndaj bizneseve të cilat po vendosin çmimet e padrejta në produktet esenciale për shportën e konsumatorit. Të njëjtën me 10 mars, çmimi për 1 litër vaj brenda natës ishte rritur nga 2.19 euro, u bë 3.49 euro. Pas veprimeve të autoriteteve kompetente, bizneset të cilat kishin rritur çmimet, zbritën ato. Për më shumë, dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
A ka Kosova inspektor ishte një ndër pyetjet e shpeshta në rrjetet sociale të enjtën më 10 mars, pasi çmimi për 1 litër vaj brenda natës nga 2.19 euro u bë 3.49 euro. Në mbrëmjen e 10 marsit, Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me Drejturinë për hetimin e krimeve ekonomike të Policisë së Kosovës mbylli përkohësisht dy depo të operatorëve ekonomik, një në Fush Kosovë dhe një në Graçanicë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë tha se gjendja është nën kontroll dhe nuk ka vend për panik sa i përket produkteve esenciale ushqimore. Sipas njoftimit, këto veprime të tregtarëve përbëjnë mashtrim të konsumatorit, praktike pa drejtë tregtare dhe konkurrencë të